जी
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo toos ugu dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan mubaarak. Waa 24-ka bisha juun sanadka 2017. idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
kow in hay-adda dalxiiska adduunka ay diyaar u tahay in soomaaliya sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dalxiiskeeda, laba sidii soomaaliya ay xubin uga mid noqon lahayd hay-addaas adduunka, iyo saddex sidii wada shaqeyn hay-addaas iyo soomaaliya u wada yeelan lahaayeen oo waxalaali wixii ha noqoto saacidaad ah ee dhanka farsamada.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya injineer Yuriso oo ka waramaya qorshe dib u soo nooleyna sida uu sheegay dalxiiska Soomaaliya. Wareysi ayaad ku maqli doontaan.
waxaan kaloon idiin haynaa Puntland iyo galmudug oo heshiis hor u dhac ah ka gaaray colaado maalmahan ka jiray qaybo ka mid ah gobolka mudug.
soomaalida ku nool dalka Masar oo isu diyaarinaya munaasabadda ciidulfidriga.
qodobo kale oo ay ciyaarihii ku jiraan ayaad maqli doontaan. marka horeysu ku soo dhawaada warkii caalamka. saraakiil ka tirsan militariga Maraykanka ayaa u sheegay v o a da in ay u dhow yihiin xaqiijinta diyaarad nuuca dhulka laga haga ah oo ay talaadadii soo rideen ama ay soo riday diyaarad kale oo ay leeyihiin Maraykanka inay tahay mid ka mid ah diyaaradaha lagu sameeyey Iiraan islamarkaana u shaqaynaysay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. afhayeenka wasaaradda difaaca Maraykanka Captain Jeff Davis ayaa sheegay in diyaaradda oo nuuceedu uu ahaa F-15E la soo riday kadib markii ay ku soo dhawaatay saldhigga ay ciidamada isbahaysigu ay ku leeyihiin duleedka Altanf ee dalka Suuriya. Davis wuxuu sheegay in goobta lagu burburiyey diyaaradda droneka ah talaadadii ay ahayd isla goobtii lagu soo riday diyaarad kale oo ay leedahay Iiraan 8-dii bishan Juun. arrintan ayaa ku soo beegantay xilli ay dowladda Australia ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah u joojisay howlgalladii ay ka waday hawada Suuriya kadib markii uu Ruushka sheegay inuu beegsan doono diyaaradaha isbahaysiga Mareykanka ee ku duula hawada dalka Suuriya.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhimashada Otto Wampir oo ahaa arday Mareykana geeridiisa inay timid muddo dheer kadib markii lagu hayay xabsi ku yaala Kuuriyada Waqooyi. wuxuuna sheegay inay tahay wax laga yaxyaxo oo ceeba, wuxuuna intaasi ku daray in xaalkiisa uusan sidaasi ku dhammaan lahayn ardaygaasi inuu geeriyooda ah haddii goor hore la keeni lahaa gudaha dalka Mareykanka oo dib loogu soo celin lahaa, ayuu yiri. waxaa wax laga xishoodaa, ayuu yiri madaxweyne Trump wixii ku dhacay Otto, isaga oo yiri Trump mar uu kula hadlayay warbaahinta aqalka cad ee dalkan Mareykanka in uu la hadlay eheladiisa gaar ahaana waalidkiis, isla markaasina uu sheegay in ay deganaansho ka muuqatay inkastoo xaalad adagi ay soo wajahday. Trump ayaa waxa uu sheegay dhinaca kale in xaaladda ardaygaasi haddii gudaha dalkan Mareykanka degdeg loogu soo celin lahaa in wax looga qaban lahaa halkan, isla markaasina aysan ku dhammaan sidaasi xaalkiisa. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. maamulka maamul goboleedyada Puntland iyo galmudug ayaa shalay ku gaaray magaalada gaalkacyo heshiisiis afgarada oo lagu dhammeynayo colaadii kasoo taagnayd muddada gobolka mudug. warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kadib kulamo looga xajoonaya xaalada gobolka mudug oo u dhaxeeyay masuuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug ayaa laga soo saaray qodobo hor u dhac u ah xasilinta gaalkacyo iyo deegaanada miyiga mudug oo muddooyinkan ay ka dhacayeen dilal iyo kala dhac xoolaha. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xayir Nuur ayaa akhriyay qodobadii labada dhinac ay ku heshiiyeen kadib muddo toddobaad ah oo gaalkacyo ay ku kulansanaayeen.
Waxaa shirka dibadda joog ah maamulada Puntland iyo Galmudug uga socday magaalada gaalkacyo laga soo bilaabo 12 June 2017 lagu gaaray is-agarab. Shirkan ayaa ujeedadoodu ahaayeen sidii xal loogu heli lahaa amni darrada iyo colaadaha daba dheeraaday ee la degay gobolka Mudug guud ahaan, gaar ahaanna magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada dhulgaabsineedka.
Inkastoo wadahadalka labada dhinac aysan jirin cid garwadeen ka ahayd, haddana waxaa wada xaajoodka dhinacyada soo dedejiyay is-arag iyo xaaf iyo gaas ee cadaado ay kaga wada hadleen dejinta xaalka amni ee gaalkacyo iyo dhammaynta raadadka colaadeed ee gaalkacyo ka muuqda kadib dagaaladii labada sano ee ku dhex maray Galmudug iyo Puntland. Guddoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland, Xasan Maxamed Abgaalo, ayaa sheegay in dhankooda ay qaateen qodobada ka soo baxay wadahadalka labada dhinac.
Waxaan ayidnay dhammaanteen sida muuqata shirkii aynu soo wadnay oo galay heshiiskan qodobadan la akhriyay, qodobada halkaa lagu akhriyay oo aan ku heshiinay, waynu wada ayidnay inta halka iga horreysa waa ayiday, anuguna waa idin la ayiday. Waxaana ka mid ahaa raggii wax ka soo waday oo wax ka soo lafaguray, labadaas waa wada qaadanay, ilaahayna hanoo taamiyeelo. Awalna waxaan soo qaadanay oo kale xabad joojintii baan maalow noo dheeray oo aan soo galnay.
Xubnaha kale matalaya labada dhinac ee Galmudug iyo Puntland waxaa ka mid ahaa wasiiro, saraakiil ciidan iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac. Waxaana is-aragga xubnaha kale matalaya labada maamul hor yaalla furidda jidadka ku xirmay dagaalkii gaalkacyo, dhaqangelinta qodobada lagu heshiiyey, samaynta ciidamo wadajira oo ka howlgala halka laga soo sheego dhiilo dareen leh oo kicin karta boogaha aan bogsoon ee weli la dhayayo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan mubaarak. Soomaalida ku nool magaalada Qaahira iyo dad kale ama dadka kale ee muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi Masar ayaa ku jira maalmihii ugu dambeeyey ee diyaar garowga ciidul fitriga. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Degmada Nasri City ee magaaladan Qaahira oo ka mid ah meelaha sida weyn ay u degan yihiin dadka Soomaalida ayaa laga dareemayaa u diyaar garoobida maalmaha ciida ee fooda inagu soo haysa. Ardayda Soomaalida ee waxbarashada darteed u degana dhismayaasha jaamacadda Azhar ee magaaladan Qaahira iyo ardayda degana qaar ka mid ah gobollada Masar ayaa intooda badan ku soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Qaahira si ay ugu diyaar garoobaan dabaaldega maalmaha ciidul fitriga. Sidoo kale, boqolaal ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeysa waddankani ayaa dib ugu soo laabtay magaaladan Qaahira si ay ugu tukaameysaan goobaha ganacsiga. Jaafar Cabdillaahi Xasan oo ka mid ah Soomaalida degan dalkani ayaan weydiiyey sida jaaliyadda Soomaalida ee waddankani ay isugu diyaarinayso dabaaldega maalmaha ciidda.
Diyaar garow aad u weyn oo dhinaca ciidda ayaa laga dareemayaa magaalada Qaahira. Ardadii ku xareysnay xarumaha maaragtay ardada ayaa kasoo baxay oo jaamacadaha ah, gabdhihii ciidaha u shaqeynaya magaalooyinka Madiinati iyo Rixaab iyo waxay dib ugu soo laabteen magaalada Qaahira. Ardada gobolada jooga, xataa goboladii way ka yimaadeen. Waxaa laga dareemayaa isbedelkaas xarumaha ganacsiga ee Soomaalida ilay markaa buuqato waxaa arkaysaa inuu jiro maaragtay cariir aad u fara badan oo dadku isku diyaarinaya maalinta ciidda.
Ayaan xirsi goobdoon oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaysa sida gabdhaha Soomaaliyeed ee lamidka ah ay isugu diyaarinayaan farxadda ciidul fitriga.
Waxaan ku noolahay waddanka Masar, waxaan ka mid ahay gabdhaha halkan ka shaqeysa. Waxaan isku diyaarinaynaa walaalo ciidul fitriga, ma ahan keligay, waa asxaab fara badan oo kulligood kasoo wada degay shaqadoodii shaqbaameelkoodii si ay isugu diyaarinayaan. gaariyaan ciid ul fidriga anigu waxaan ka mid ahay gabdhahaas haatan aan kula hadlayo waxaanu mashquul ku nahay sidii isugu diyaarin lahayn ciid ul fidriga qaar waxay shaqaalay uga soo dib uga soo degteen gobollo qaar magaalada qof walba wuxuu isu diyaarinayaa ciid ul fidriga annagoo booqan doono meelasha moolalka ku yaala waddanka masar gaar ahaan caasimada qaahira si aynu usoo dukaamaysano
dhinaca kale goobaha ganacsiga ee soomaalida ay ku leeyihiin magaaladan qaahira ayaa laga dareemayaa mashquul aad u badan taasoo qayb ka ah u diyaargaroobida ciid ul fidriga haddaba xuseen maxamed gaashaan oo harqaan ku leh degmada nasri city iyo cabduqaadir nuur cusmaan oo isna goob macmacaan ku haysa xaafadda caashir ee magaaladan qaahira ayaan kula kulmay goobahooda ganacsiga waxa ayna sharaxayaan sida diyaargarowga ciidda uu saameyn ugu yeeshay goobahooda ganacsiga
wallaahi oo maala habeenkii iyo maalintii wakhti aan jaanisalna malays axmed oo aan la malaysan karin ayaan la haysato diyaargarooga oo ciiddan ku jirnaa hadii ilaah yidhahdo marka waxawaaye waa mashquulkeena badan ma garas gabdho badan iyo rag badan oo maasha allah ayaa buuxo oo dharkii iyo wixii kala qaadanayanoo maaragta ciiddu diyaargaroobayan aan ku mashquulsanna
wallaahi si aad iyo aada u weyn ayaan isugu diyaarinay maadaama oo aada u jeedo xalwiinkii buskudkii shimacmacaankii oo dhanahay macmacaankii oo dhan waxaana ugu talagalnay soomaalida gaaliyada ku nool qaahir oo dhan inay macmacaankaas iibsadaan xalwada dhammaan
soomaalida keliya ma ahan dadka isku diyaarinaya ciid ul fitriga waddankani muslimiinta masar ayaa bilaabay inay faaruqiyaan magaaladan qaahira si ay ugu laabtaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay ka soo jeedaan oo farxadda ay la wadaagaan qaraabadooda xuseen saxnuuni v o a qaahira
tahay subax wanaagsan mar kale booliiska gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa baahiyey muuqaal muujinaya siduu u dhacay dil uu askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka u geystay nin ka tirsanaa bulshada madowga ee maraykanka sii deynta muuqaalkan ayaa imaanaya maalmo yar un kadib markii maxkamad ay go'aamisay inuusan wax dembiya lahayn askarigaasi dilka geystay wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa haddaba arrinkan waxa uu ka wareystay cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen degan gobolkaasi minnesota
dashcamka videoga oo maanta lasii daayay taasoo ah waa videogii ku xiraa kaamaradii ku xirayd gaariga officer yanes ee booliiska ahaa ee dilay flando castil oo ahaa nin madow waxay ku tusanaysaa runtii muuqaal aada u foolxun aada looga xumaado oo aad moodo in lagu degdegay hase ahaatee haddii aan dhagaystayaasheena wax yar aan u sharxo dashcamka videoga waxa ka muuqda waxa weeye waa flando castil oo socda oo gaariga wada oo uu booliiskan ku shidanayo o istaajinayo wuxuu u sheegaa sababta u istaajiyay inay tahay inay taillightka ama layrarka dambe uu mid kamida qaarkooda ka dansan yihiin hase ahaatee ay arrintu intaa ka weyn tahay oo uu tilmaamayo radiogiisa markuu kula xiriirayo xaruntiisa uu sheegayo qofkan uu u eg yahay qof kale oo hadda ka hor ma aragtay ka dambeeyey robbery ama mataqaana xatooye meel kale ka dhacday hase ahaatee wuxuu weydiinayaa inuu tusiyo sida dabcanba ay inta badan caadiga tahay licenkiisa iyo registrationkii wixii si degan buu flando castil oo ugu sheegaya u leeyahay waa kuwan warqadihii buu dhiibayaa kadib markuu dhiibayna wuxuu kaloo u tilmaamayaa inuu uu wato qori laysanna u haysto sida dabcanba dadka intooda badan ay haystaan arrintaasoo argagax gelisaad moodaa booliiska oo uusan siininba daqiiqad gudaheed uu yidhi ha bixinan iyo xataa amarkii uusan hubsanin in la fuliyo in kale uu toddoba xabadood hal mar uu ku rido taasoo sababtay inuu flando castil uu naftiisii ku waayo waxaa la saaray gaariga gabadh ay saaxiiba yihiin iyo ilmo yaro kale
waa garta waxaa dabcan muuqanaysa gabadha yarta ah oo afar jirka oo gaariga kasoo degaysa lakiin halka haddii aan ku weydiiyo ka garyaqaan ahaan marka muuqaalka noocaas aad aragtay doodihii ku saabsanaa xerbeegtiga iyo dembiga lagu waayey yanis oo ah booliiskii ninka madow dilay adiga maxaa kaaga baxa halka aragtidaad ka qaadatay maxay tahay
runtii marka la eego xeerbeegtida iyo systemka waddanka jewish systemkiisa si u shaqeeyo waa arrin aad u ballaaran waaye aan u malayn inaana ku koobi karin halkan hase ahaatee ujeedadii ka dambeysay waxay ahayd inay aanan dacwadaha marka ay sidan oo kale u dhacaan aanan loo deynin keliya qof garsoora ah oo eegaya keliya sharciga oo aqoon iyo dheer dadka in waxyaaba badan dheer ee ay noqoto xiribeegti dadka laftooda communityga laga soo xusho oo dadkan qofka la dacweynayo lamid ah inay iyagu laftooda fiiriyaan cadeymaha ay tixgeliyaan ay darsaan ay dhageystaan ay fiiriyaan sida waxyaabaha u jira ay runtii sharciga iyo say wax u dhaceen ay isu waafajin karaan. Case-kan waxaad moodaa sida uu loo maareeyay inta badan marka lagu leeyahay dad adiga kula mid oo kale ma aha. Waxaa jira looyarada dacwadu marka ay socoto jury selection ka hore ama xeerbeegtida xulashadeeda hore ayaa runtii waxaa ka jirto qaabab badan oo ay isugu dayay in dad badan lagaga saaro oo dadka la doonayana lagu soo gasho.
Qofka madow markaanu ka nimaano dad fara badan oo muslimiin oo soomaaliyeed ah waddanka gobolkan ku dhaqan iyaga laftooda cabsi fara badan mararka qaar ay soo wajahayso. Haddii dhici karto in qof la weydiiyey natus kaarkaaga aqoonsiga ay keeni karayso in la dilo, maxaa la gudboon baad leedahay qofku markuu booliis istaajiyo ha sameeyo?
Sax weeye, runtii waxaa muhiimadda koowaad waxaa weeye dabcan incumbent ku ah both qofka poliiska ah iyo qofka la joojinayaba inay runtii dareemaan inuu tension jiro, gaar ahaan dadka minority-ga iyo haddii aan dadka madowga ah iyo poliisku inuu farqiga dhex jiro in la acknowledge gareeyo horta dadku ay fahmaan. Waana xaqiiqo jirta wey runtii oo meesha ka taagan. Marka inuu qof walba isku dayo sidii arrinta iyada lagu dejin lahaa aanan cirka lagu geyn lahayn, booliisku haddii uu ku weydiiyo inaad soo bixiso laysankaada ama su-aalaha ama abdirectionka uu ku siinayo qofka uu siinayo, waxaa waajiba inuu isku dayo inuu raaco, gaar ahaan waxyaabaha caddaynta ah. Qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhahdo booliiska kulama hadli karo, uusan wax caddayna siinin. Qof walbana waan kula talinaa ilaa qofka uu ka helayo qof lawyer oo arrintiisa hadhowtoola maarayn kara intuu ka helayo. Talada koobaadan siino qof walba waxa wey inuusan booliis haba yaraatay usan la hadlan. Xaq baadna u leedahay haddaad talada kulama hadlan inuusan la hadlan. Hase ahaatee waxyaabaha basic-ga ah ee qofku kuleeyahay waxaan rabaa inaad kasoo istaagto, aad war siiso documentigan, inaad kan sameyso, inuu qofku u fududay isagu laftiisa uusan isku dayn oo arrinta uusan sii cakirin, taasoo badbaadin karta labadooda noloshooda labada dhinacba badbaadin karta inta badan.
Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo isagu degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uuna waramaya wariyaheenna halkaasi Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa.
Waa hagaaga dhageystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa u diyaar garoobaysa inay dib u habayso goobihii dalxiiska ee Soomaaliya si sare loogu qaado wax soo saarka dalka. Wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa dhowaantan booqday magaalada Madrid ee dalka Spain, halkaas uu kula soo kulmay madaxa hay-adda dalxiiska adduunka. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka, waxaana ugu horeyn ay weydiisay waxa ay dowladdu damacsan tahay.
Zahra, waxaan tegay magaalada Madrid ee dalka Spain, halkaasoon kulan kula soo qaatay xogeyaha guud ee hay-adda dalxiiska adduunka Talib Rifai, oo runtii aan ka wada hadalnay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa qorshe guud ee lagu soo nooleynayo dalxiiska, waxa loo yaqaan master plan. Runtiina wuxuu ahaa kulan aada iyo aada muhiim u ah, waxaana isla garanay kow in hay-adda dalxiiska adduunka ay diyaar u tahay in Soomaaliya sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dalxiiskeeda, laba sidii Soomaaliya ay xubin uga mid noqon lahayd hay-addaas adduunka, iyo saddex sidii wada shaqeyn hay-addaas iyo Soomaaliya wada yeelan lahaayeen oo waxalaali wixii ha noqoto saacidaad ah ee dhanka farsamada iyo dhanka ololeynta iyo dhanka khibradii aqoonta ay u leeyihiinba inay naga saacidi doonaan.
Waayahay, marka aad leedihiin micnaha hadda inay qeyb ka geysato hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dalxiiska ee WTO arrimaha dalxiiska Soomaaliya iyo socdaalka, dabcan gobollada qaarkood ayaa dalxiiska ku wanaagsanaa, qaarkood Al-Shabaab ayaa hadda gacanta ku haya, marka waxa aad ka fikiraysaan muxuu yahay hadda oo dhinaca dalxiiska?
Runtii sacdana wasaaraddu ay mas-uuliyad ka saaran tahay horumarinta dalxiiska dalka, waxaan sameynay qobaro ku takhasusay arrimaha travel and tourism, waxa loo yaqaano dalxiiska iyo socdaalka, ayaa in muddo ah wax ka codsanay inay tala naga siiyo habka ugu haboon ee Soomaaliya dalxiiska loo soo celin karo. Tii qorshihii ayay qorshahan ka mid ahayd in hay-addaas adduunka la booqdo iyadana wixii khibrad iyo aqoon laga soo qaato. Laba, waxaa kaloo la isweydiiyey waqtiga hadda bacdina ii amniga soo roonaanayo. Waxaan sugnaa inta waddanka amni ka noqonayo oo dalxiiska markaas loogu yeera, mise qorshihii iyo istraatiijiyadii hadda bilowna si marka dalka uu sanooyinka soo socdo amni nabad u noqdo laga bilaabo. Tan oo iyadana aan qiimeyn ku sameynay hadda hoteelada ku jira dalka gudihiisa, qiimeyn ku sameynay travel agency-yada oo Muqdisho keliya ilaa 100 ka badan ay ka furan yihiin, iyo muxuu ahaa diyaaradaha sida gaarka loo leeyahay oo Soomaalidu leedahay ama gobollada dhexdeeda ku safra ama wadamada aan dariska nahay Nairobi oo kale iyo taga ilaa iyo Dubai. Arrimahaas oo dhamanka waxaa noo soo baxay Soomaalidu inay yihiin dad runtii safarkana jecel, dalxiiskana usii sahlanaanayso. Marka tii bay naga ahayd annaga inaan sii bilowno. Iyo mid u dambeyso ah, qorbajoog fara badan oo jirta wadamada caalamkeeda aada hadda aragta inay dalxiis u tagaan wadamo kale, haddii wadankoodii loo hagaajiyo oo gobollada iyo goobaha oo nabadgelyadu ku jirta xitaa lagu bilaabo, waxaan isleenahay Soomaalida keliya qorbajoogtaa nagu filanbo inay waddanka imaadaan imaal gashtaan.
Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan xarumihii dowladda oo shalayto kale ugu dambeysa xaruntii degmada gobolka Banaadir wada jiro kaleeto la weeraray, goobihii dadka isugu imaanayeen magaalada Muqdisho, ciidamada AMISOM iyo dowladda ciidamadoodiiba ay joogaan oo amnigeedu uusan sugnayn, sidee ayaa looga hadli karaa gobollo iyo maaragtay meelo qaarkood Al-Shabaab inay gacanta ugu jiraan laga yaabo in loo dalxiistago? Marka taa maxaad uga jawaabi
lahayd? Runtii taas aad baan uga fikirnay. Laba anoo soo baxay: kow, inaan qorshihii hadda bilownay istraatiijiyadii si waqtigii amniga imaado horey looga socdo, iyo labo, in Soomaalidu ay yihiin dad runtii aad u dhowr adeeg badan oo resiliensiga wax la yihaahdo. Waxaad aragtay inta hoteel maaragtay kooxaha argixisadu ay qarxiyeen ama ay weerar ku qaadeen, in within usbuucii gudahoodii dib loo dhisay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso, waxa uu u warramayay wariyaha v o e da Sahre Cabdi Axmed.
Waa tahay Nuuro, bal inta aad ka bixin dhinacii ciyaaraha, haddii aad wararkii ugu waaweyna noo soo qabato, maxaad ka haysaa?
Mahadsanid Zahra. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha dalka Poland waxaa si habsami leh uga soconaya tartanka kubadda cagta ee ciyaartoyda ay da'doodu ka yar tahay 20 jirada ee qaaradda Yurub. Xalay waxaa dheelay xulalka Serbiya iyo xulka Makedonia, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac 2-2 ah. Boortaqiiska waxaa ka badiyey Spain oo ku garaacay 3-2. Gruubkaas waxaa ay ka wada tirsayeen xulalkaasi gruubka B, waxaana ay u kala horreeyaan sidaan: Boortaqiiska ayaa u gudbay wareega labaad, waxaana uu hadda leeyahay 6 dhibco. Aan idhaahda Spain waxa ay u gudubtay wareega koowaad ama wareega xiga, waxaana ay leedahay 6 dhibcood. Boortaqiiska ayaa ku xiga oo leh 3 dhibcood. Serbiya iyo Makedonia ayaa ku jira kaalinta ugu dambeysa, waxaana ay leeyihiin 1 dhibic. Dhanka kalena waxaa dib u bilaabin doona habeen dambe ciyaaraha koobka qaaradaha adduunka ee ka soconaya amaba ay ku tartamayaan xulalka kubadda cagta ee adduunka, gaar ahaan kuwa soo qaaday ama dal kasta oo soo qaaday koobka qaaradda uu ka tirsan yahay. Habeen dambe kulamo xiiso leh ayaa dhici doona. Cameroon waxa ay la ciyaari doontaa Australia, Chilena waxa ay fooda diri doontaa xulka qaranka ee Jarmalka. Natiijooyinka ka soo baxa kulamadaasina dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan ciyaaraha barnaamijyadeenna xiga ee soo aadan.
Wahagaad Nuurow, aad baad u mahadsan tahay iyo xubintaasi ciyaaraha. Haddii bal halkaasi aan kaga gudubno qeybaha dambe idaacadaheena soo socdana, waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo guud ahaanba wararka kale ee caalamka qeybahooda kala gedisan. Bal haatanna dhinacii heesaha, dhinaca Ramadaanka aan ugu talagalnay qasaaqa, codka Xasan Aadan Samatar.
Rasuulkii bilaay barakada raayo qabbaweyn bushiisi iyo baadkay isku seexdeen waqooyina badii tahay cirkuwaa dariisto dad ku soo burqanayo iyijiikay kaciyo hadda mawti bacdu barkanaysa bidaadii fog markay yidhaahdaan nuurkooda goodiyo bilaacooda gurigiri bidaan waxay weydiiyo bani aadmi garan karin
dhegeystayaal, aan intaasi ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka ah, waxaana ku luuqeynayay xasan aadan samatar oo ay ka daba jiibinayeen kooxda hoballada waa beri, waxaana ay gebagebo u tahay idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Tan iyo inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonaan dhegeystayaal, waa v o a da oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
beelo nabad degay, oo beelo nabad degay ka bariisanayso
نقول صو برقديو رمطو برحميو لقديو قرفيو إلى باحد وينيو نرجيو براكيو فردوهو استدوا بحيبو شين دولي دادا